Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍អំពីសិភៅរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែររំលេចសារៈសំខាន់នៃក្តីសង្ឃឹមនិងសេរីភាពសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តចិនផ្ដោតលើប្រេស៊ីលជាទីតាំងសម្រាប់ផលិតរថយន្តអគ្គិសនីហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំនិងក្រុមហ៊ុនត្រូវបានផាកពិន័យប្រាក់364លានដុល្លារនឹងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅរដ្ឋញូវយ៉កហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញសម្លឹងឃើញសក្តានុពលរបស់កម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍធម៌ពលខ្យល់ដោយប្រឈមនឹងឧបសគ្គពីក្រុមឧទាមរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានអនុវត្តច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភអំពីកំណើនការគាបសង្កត់ឆ្លងដែននិងទាមទារឲ្យអាមេរិកឆ្លើយតបអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កើតក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមលោកវ៉ុនសន្យាថូរ៉ូបានរៀបរាប់អំពីដំណើរជីវិតដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់លោកនៅក្នុងសៀវភៅថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាដំណើររបស់ជនភៀសខ្លួនឬ The Refugee Journey ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីរស់នៅក្នុងជំរំចំនួន5នៅតាមព្រំដែនថៃកម្ពុជាលោកប៊ុនសន្យាថូរ៉ូបានតាំងទីលំនៅថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1992នៅពេលមានអាយុ15ឆ្នាំដោយមិនចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសសោះបច្ចុប្បន្នជនភៀសខ្លួនវ័យ47ឆ្នាំរូបនេះបានរកឃើញភាពជោគជ័យក្នុងការបើកហាងនំដូណាត់និងកាហ្វេគណៈធ្វើការងារសិល្បៈក្នុងការថតរូបនិងគំនូរផងដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកចាប់ចត្រានៃ VOA លោកប៊ុនសន្យាថូរ៉ូបាននិយាយថាដោយសារតែខ្ញុំរស់នៅក្នុងសេរីភាពក្នុងប្រទេសនេះទើបខ្ញុំអាចសម្រេចបាននូវក្តីសង្ឃឹមនិងក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំលោកបន្ថែមទៀតថាវាជារឿងសំខាន់ដែលមេដឹកនាំជំនាន់ថ្មីពង្រីកសេរីភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យអ្នកមានឬអ្នកក្រហ៊ានសង្ឃឹមនិងស្រមើស្រមៃដើម្បីភាពប្រសើរនៃប្រទេសសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរ
ល
ោកវ៉នសន្យាថូរ៉ូបាទលោកគឺជាជនជាតិខ្មែរដែលបានភៀសខ្លួនមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1992ហើយសប្តាហ៍នេះលោកគឺជាអ្នកថតរូបផងហើយខ្ញុំធ្លាប់ឃើញសិភៅលោកបានបោះពុំរូបថតសិភៅរូបថតលោកផងដែរហើយជាអ្នកសិល្បករជាអ្នកគូររូបហើយធ្លាប់ធ្វើពិព័រណ៍សិល្បៈមួយចំនួនផងដែរហើយក៏ជាអ្នកធ្វើអាជីវកម្មផងដែរខាងហាងដូណាត់ហើយនិងហាងកាហ្វេមានភាពជោគជ័យក្នុងអាជីពបាទហើយថ្មីថ្មីនេះលោកថូរ៉ូបានសរសេរសៀវភៅមួយដែលជាដូចជាជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងអង់គ្លេសហៅថា Memoir ចំណងជើងថា The Refugee Journey War, Hope and Liberty បកប្រែជាខ្មែរគឺដំណើររបស់ជនភៀសខ្លួនសង្គ្រាមក្តីសង្ឃឹមនិងសេរីភាពបាទលោកថូរ៉ូគឺមុននឹងយើងនិយាយពីសៀវភៅរបស់លោកខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់បន្តិចព្រោះនេះជាសៀវភៅជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនណា
បាទបាទបាទ
រៀបរាប់អំពីប្រវត្តិលោកបន្តិចថាលោកកើតនៅជំនាន់ណានៅទីណាហើយហេតុអីបានមកដល់អាមេរិកនេះបា
ទបាទវារឿងហ្នឹងវាបាននិយាយឲ្យខ្លីទៅក៏ជារឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំកើតនៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមកណ្ដាលភ្លើងហ្នឹងហ្មងបាននិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1977យើងដឹងហើយឆ្នាំ1975ហើយប្រទេសយើង3ឆ្នាំ8ខែបានចូលនៅក្នុងភាពងងឹតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រហើយខ្ញុំក៏បានកើតនៅក្នុង77ហ្នឹងគឺថាលំបាកណាស់នៅស្រុកមួយស្រុកតូចមួយទេនៅជួរព្រំដែនជិតបន្ទាយឆ្មារគេហៅថាស្រុកបន្ទាយទួតគេហៅស្រុកថតដាច់ហ ហើយក៏អានឹងនៃការ
សពខែជាខែប្រទេសមិនជ័យ
កើតប្រទេសមិនជ័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយហើយយើងជាកូនអ្នកស្រុកស្រែបើនិយាយទៅហើយក៏ជាក្មេងក្រឹបផ្លងហើយក៏បានឆ្លងកាត់ឯភ្លើងសង្គ្រាមរត់តាមជំរំជនភៀសខ្លួនអញ្ចឹងបានសាច់រឿងនេះគឺវាបន្តិចខ្ញុំនឹងយើងជជែកគ្នាបន្ថែមទៀត
បាទអរគុណបាទខ្ញុំអានក្នុងសភៅរបស់លោកគឺលោកមានបងប្អូនធៀបពិត11នាក់ប៉ុន្តែបានស្លាប់ពីរទៅហើយអញ្ចឹងបើលោកជាកូនទី8នៅក្នុងចំណោមកូនទាំង9នាក់នៅរស
់បាទបាទអញ្ច
ឹងធៀបពិតលោកគឺជាកូនទី10នៃកូនទាំងអស់11នាក់ម្នាក
់ត្រូវហើយហ្នឹងហើយ
បាទបាទហើយខ្ញុំចង់សួរតិចថាលោកបានធ្វើដំណើរមកដល់អាមេរិកនេះក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនហើយបានធ្វើការស្វែងរកសេរីភាពការជោគជ័យអញ្ចឹងណាតើហេតុអីបានជាលោកមានគំនិតចង់ទៅសេរីជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនេះឡើងបាទ
អញ្ចឹងវាជារឿងមួយដ៏លំបាកបំផុតខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំមិនចង់និយាយហើយក៏ខ្ញុំមិនចង់ពិបាកមិនមែនសម្រាប់ខ្ញុំសម្បីតបងប្អូនដែលបានឆ្លងកាត់អភិបដ៏លំបាកបើនិយាយទៅ1000ថ្ងៃនៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមនឹងវាពិបាកណាស់ហើយយើងអាចឆ្លងកាត់ផុតមកប៉ុន្តែដោយសារវាសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវតែពុះពៀនឹងធ្វើឲ្យការសរសេរពោលថាការរស់នៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមរឿងជួចចត់វេទនាទុក្ខសោកនិរកម្មលំបាកណាស់ប៉ុន្តែសរសេរសភុនឹងពិបាកជាងនឹងទៅទៀតអ7ឆ្នាំសរសេរសពនឹងរួច7ឆ្នាំថែមទៀតរកកន្លែងទៅបានបោះពុំឯងដើម្បីសម្រេចចិត្តត្រូវការភាពក្លាហានឱកាសអត់ធ្មត់ហើយយំមិននឹងប្រហែលដងឯងទឹកភ្នែកនឹងដោយសារអីគ្មានអីមានតែរឿងទុក្ខសន្តិកម្មតែហេតុអីបានយើងពុះពៀដើម្បីឲ្យមានរឿងនេះព្រោះយើងចង់នឹងថារំលឹកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយអនុស្សាវរីយ៍មួយដែលយើងត្រូវតែធ្វើ
ចឹងហើយថាលោកចាំបាច់ត្រូវត្រឡប់ទៅរកការចងចាំដ៏ភ័យខ្លាចដ៏គួររន្ធត់ឡើងវិញដើម្បីទៅសេរជាជំពូកនីមួយៗនៅក្នុងរឿងនេះនឹងប៉ិតជាប៉ះពាល់អារម្មណ៍ច្រើនណាស់អញ្ចឹងបាទហើយខ្ញុំឃើញនៅក្នុងចំណងជើងនេះលោកចាក់ចំណងជើងថាដំណើររបស់ជនភៀសខ្លួនអាហ្នឹងគឺប្រទេសជាច្រើនគឺមានជនភៀសខ្លួនគឺពិភពលោកគឺស្គាល់រឿងហ្នឹងជារឿងដែលគេហៅថាជាសកលមួយជាការលំបាករបស់ពិភពលោកមួយហើយសម្ភ័យឃើញសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជានៅប៉ាឡេស្ទីននៅអ៊ីស្រាអែលជាដើមគឺសិតតែមានអ្នកជនភៀសខ្លួនហើយជារឿងមួយដែលជាហានិភ័យសកលហើយលោកបានរៀបរាប់អំពីរឿងផ្នែកសង្គ្រាមតិចហើយប៉ុន្តែក្នុងចំណងជើងរបស់លោកដែលមានជំនឿថាសក្តីសង្ឃឹមហើយនិងសេរីភាពហ្នឹងតើលោកចង់និយាយពីអីកន្លែងហ្នឹងហើយលោកគិតថាហេតុអីបានវាមានសារៈសំខាន់ដែលជាពិសេសអ្នកដែលអានក៏ដូចជានៅជុំវិញពិភពលោកជាជនជាតិកម្ពុជាហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវតែដឹងអំពីរឿងសក្តីសង្ឃឹមហើយនិងសេរីភាពនេះបាទ
សង្គ្រាមសក្តីសង្ឃឹមនឹងសេរីភាពវាអានឹងជាសាច់រឿងរបស់យើងហើយក៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងហើយយើងបានឆ្លងពុនរឿងសង្គ្រាមប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់យករឿងជួចចាត់ពេកទេព្រោះរឿងនេះយើងបានឆ្លងកាត់រួចទៅហើយពេលខ្លះប៉ុន្តែសេចក្តីសំខាន់បំផុតគឺយើងបានឆ្លងផុតហើយយើងបានឆ្លងផុតឲ្យជោគជ័យជីវិតដើម្បីបន្តដំណើរជីវិតទៅមុខទៀតគឺយើងត្រូវមានគ្មានណាយល់ដឹងជាងខ្មែរទេសេចក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីសង្ឃឹមមួយនឹងគឺជាដុំដោយពន្លឺដ៏តូចមួយសំឡេងដែលយើងឮដែលធ្វើឲ្យយើងដើរតាមដំណើរនឹងនៃឆាកជីវិតផ្សងព្រេងអញ្ចឹងវាជារឿងយើងត្រូវតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមគេថាពាក្យមួយគេថាភ្នំនៃសេចក្តីទុកប៉ុន្តែជាដុំថ្មនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដែលដុកទ័រលូធឺគីងនិយាយ They say the mountain of despair
បា
ទ a stone of hope អានឹងវារឿងជាមនុស្សជាតិទាំងអស់គ្នាតែអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពមានអីថាម៉េចវាសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេរីភាពគឺជាសន្តិភាពហ្នឹងហើយ
បាទ
អញ្ចឹងអ្វីទៅនេះសន្តិភាពសន្តិភាពហ្នឹងគឺជាវាមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តហើយនិងសន្តិភាពសេដ្ឋកិច្ចបើអត់បាយស៊ីបើនិយាយត្រង់ទៅយើងគ្មានបើគ្មានសេដ្ឋកិច្ចចូលគ្មានលុយចាយគ្មានបាយសុខគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរ
ហើ
យក៏គ្មានសេរីភាពអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចមួយនេះគឺខ្ញុំនិយាយជាទូទៅទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងបងប្អូនខ្មែរទាំងក្មេងខ្មែរចំនួនក្រោយដែលយើងជាចំនួនក្រោយនេះដែលបានស្គាល់រសជាតិមិនបានឆ្លងកាត់នឹងភ្លើងសង្គ្រាមមែនក៏ជាមេរៀនយើងមើលក្រឡេកទៅគ្រាន់តែជាមេរៀនសម្រាប់យើងប៉ុន្តែទៅមុខគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមហើយសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញយើងត្រូវតែមានប្រព័ន្ធយុទ្ធធម៌ផ្លូវចិត្តយើងត្រូវរៀបចំយ៉ាងណាឲ្យចែករំលែកសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានទូលំទូលាយមិនមែនតែក្រុមយើងពួកយើងឬបាក់យើងទេប៉ុន្តែចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហើយដែលយើងឃើញនៅក្នុងប្រទេសគេដែលយើងបានមកហ្នឹងដោយសារយើងរស់នៅដោយសេរីភាពអញ្ចឹងបានយើងអាចសុខបិននៃសេរីសង្គមរបស់យើងបានជោគជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះក៏ជា ជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីបដូកាជជែកចែករំលែកចំណុចគំនិតហ្នឹងហើយដើម្បីយើងចំនួនក្រោយនេះរៀបចំយើងមានឱកាសច្រើនយើងសំណាងទៀតអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើអីបាននៃភាពជោគជ័យសម្រាប់ជាតិយើងនិងគ្រួសារយើង
អរគុណលោកនេះគឺជាចំណុចល្អដែលយើងបន្តទៅខាងមុខទៀតអញ្ចឹងគេថាលោកធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានទទួលបានក្តីសង្ឃឹមមានក្តីសង្ឃឹមពីក្នុងខ្លួនហើយមានស្គាល់ប្រព័ន្ធដែលមានសេរីភាពនៅទីនេះអនុញ្ញាតឲ្យលោកបានតាមយកសក្តីសម្បត្តិរបស់លោកហើយលោកខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងមុខតិចដែរលោកគឺជាអ្នកថតរូបបានទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យខាងផ្នែកថតរូបផងគូសរូបផងជាសិល្បករផងហើយបានបើកអាជីវកម្មមួយចំនួនដូចជាដូណាត់ហើយនិង coffee ជាដើមខ្ញុំឃើញថាប្រជាជនខ្មែរយើងមានហាងដូណាត់ច្រើនណាស់មែនទេលោក
បាទបាទបាទហ្នឹងហើយហ្នឹង
ចូលចិត្ត business ខាងហ្នឹង
ណាអាហ្នឹងវាជារឿងមួយអាហ្នឹងរឿងគេថារឿងដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារចិញ្ចឹមជីវិតហើយក៏ជាភាពឯករាជ្យមួយសម្រាប់ខ្មែរខ្ញុំឃើញខ្ញុំសូមសរសើរហើយការជោគជ័យយើងទាំងការចាប់ដើមរហូតដល់ប៉ុណ្ណេះហើយយើងក្រោកពីព្រលឹមគេថាវាលំបាកណាស់ក៏ប៉ុន្តែពុះពីហើយគេគោរពយើងគេស្រឡាញ់យើងណាដោយសារយើងយើងអានឹងឲ្យជាមនុស្សបុគ្គលម្នាក់ដែលសម្រេចចិត្តពុះពីហើយខំមកដើម្បីអីដើម្បីឲ្យមានជីវភាពទូលំទូលាយដើម្បី
ឲ្យខ្លួន
ជួយផ្ដល់បន្តអនាគតកូនរបស់យើងជាពិសេសក៏យើងជួយជាតិយើងច្រើនណា
ស់បាទហ្នឹងគឺជាកំណត់ដែលគេនិយាយអំពីរឿងសបិនអាមេរិកគេហៅថា American Dream ហ្នឹងគឺកាលណាបុគ្គលណាមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានទឹកចិត្តប្រឹងធ្វើការប្រឹងអត់តស៊ូគឺនឹងបានជោគជ័យបានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសម្រាប់ខ្លួនឯងគ្រួសារអាជីពរស់នៅបានយ៉ាងសប្បាយមែនទេលោកបាទអញ្ចឹងសំណួរបន្ទាប់នេះខ្ញុំចង់សួរលោកតាក់ទងជាមួយនឹងរឿង American Dream ឬក៏សបិនអាមេរិកនេះតិចដោយតាក់ទងជាមួយថាបើសិនជាយើងធ្វើការប្រឹងប្រែងយើងមានឱកាសជោគជ័យ
ហ្នឹងហើយ
ហើយលោកគឺជាជនជាតិខ្មែរមួយរូបដែលធ្លាប់ឆ្លងសង្កាត់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាហើយធ្លាប់ទៅកម្ពុជាជាច្រើនដងផងដែរតាំងពីចុងឆ្លើប5 6ដងដែរណា
បាទបាទ
អាលោកមើលឃើញថានៅកម្ពុជាយើងតើបរិយាកាសរបស់ប្រទេសយើងណូតើអាចយើងអាចឲ្យយើងអាចមានសុបិនកម្ពុជាទេដែលថាមានឱកាសវិស្វកម្មជាប្រព័ន្ធប្រទេសមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថាបើសិនជាធ្វើការឲ្យប្រឹងប្រែងនឹងទទួលបានជោគជ័យ
បាទបាទខ្ញុំសង្ឃឹមខ្ញុំសង្ឃឹមឲ្យយើងគ្រាន់តែមើលតែមួយកលិចមួយកលិចចុងក្រោយរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងមកនេះនរណាម្នាក់ក៏ឆ្លងកាត់នូវភាពលំបាកអុកញ៉ារដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋីបណ្ឌិតដែលយើងមាននៅក្នុងស្រុកយើងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នយើងគ្រាន់តែមើលមួយកលេចទេយើងឆ្លងកាត់បាត់ដៃតាទីដូចគ្នាព្រោះតែខ្មែរពុះពៀខ្មែរនឹងមានមោទនភាពខ្មែរនឹងមានឫសគល់គ្រប់គ្រាន់ទៅហើយគ្រាន់តែភ្លើងសង្គ្រាមមួយប្រព្រឹត្តទេដែលជាសុបិនអាក្រក់ព្រោះតែឥឡូវនេះយើងមានឱកាសក្នុងរង្វង់នៃក្រេរបស់យើងរង្វង់គ្រួសាររបស់យើងសង្គមរបស់យើងខ្ញុំឃើញថាបើយើងហ៊ានសុបិនយើងហ៊ានពុះពៀយើងមិនចោះចាញ់នៅឧបសគ្គយើងនឹងជោគជ័យព្រោះការដែលយើងធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើហ្នឹងហើយវាជាយើងនឹងយើងដែលនិយាយជាមួយយើងភាសាខ្មែរនិយាយខ្លីទៅគឺទេពកុសលដែលយើងមានឆ្លៃប្រឌិតប្រកែគឺស្អាតល្អប្រសើរហើយខ្ញុំសូមសរសើរខ្ញុំនិយាយឲ្យត្រង់ប៉ុន្តែក្នុងបេះដូងយើងហ្នឹងនៃដួងកែវនៃសัญជនជាតិជាតិដំបងដែលព្រះប្រសូតមកហ្នឹងយើងមានសួនផ្កានៅក្នុងនឹងរួចទៅហើយឥឡូវនេះយើងមានទឹកមានដីដើម្បីពង្រីកបន្ថែមទៀតបើនិយាយពីសង្គមនៃការរៀនសូត្រការរកស៊ីចង់ឲ្យមានជោគជ័យក្នុងជីវិតដែលមានសុបិនមានឡានមានផ្ទះអត់មានបញ្ហាខ្ញុំថាយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែឲ្យបានទូលំទូលាយបន្តិចពង្រីកបន្តិចមិនមែនតែមួយក្រុមឬក៏មួយស្រុកមួយខេត្តឬទីក្រុងទេព្រោះអ្នកណាក៏មានសុបិនដែរបើយើងអាចរៀបចំជើងបានជួយចែករំលែកជើងបានទាញដូចយើងរៀបចំឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យក្មេងអ្នកក្រអ្នកមានអាចមានបើអ្នកឯងមានសុបិនអ្នកឯងចង់ធ្វើនឹងឲ្យឱកាសបា
ទ
យើងជឿថានេះហើយជាធនធានមនុស្សដើម្បីកសាងជាតិយើងទៅអនាគត
អញ្ចឹងលោកបានលើកថាប្រជាពលរដ្ឋយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចិត្តជាង 70% មានអាយុប្រមាណ30ឆ្នាំគឺក្មេងមែនតើ
ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយ
អញ្ចឹងគាត់មានឱកាសក្នុងការធ្វើការអីដែលឆ្នៃប្រឌិតបង្កើតអីថ្មីថ្មីប៉ុន្តែលុះត្រាតែប្រព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បញ្ចេញមតិបញ្ចេញគំនិត
ហ្នឹងហើយបញ្
ចេញភាពឆ្នៃប្រឌិតអីចឹងទៅណា
បាទហើយហ្នឹងឯងខ្ញុំចង់និយាយចំពោះប្រុសយើងក៏ត្រូវការបញ្ញាញាណបញ្ញាញាណហ្នឹងគេថាទស្សពិតរាជធម៌ដែលយើងនិយាយកានិកគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងគេនិយាយពីសម័យបុរាណមកហើយសម័យឥឡូវវាមិនខុសគ្នាទេប្រមហេធទាំង4ដែលយើងមានជាអ្នកដឹកនាំយើងជាអ្នកមានបញ្ញាគេទទួលស្គាល់ទៅជាអ្នកដឹកនាំគឺជាកម្ពុជាឡើយបើចេញពីប្រកាសបើយើងអាចពង្រីក
ក្ល
ននឹងឲ្យទលំទលាយដើម្បីដឹកនាំជាតិយើងដោយព្រមវិហារធัวខ្ញុំជឿថាយើងមានការប្រោះព្រំគឺសេចក្តីសុខសុភមង្គលសន្តិភាពដែលយើងចង់បានហើយយើងមិនត្រឹមតែស្រាប់ជាតិយើងទេព ិភពលោកទាំងមូលសម្រាប់ខ្ញុំបេះដូងខ្ញុំមានបំណងល្អទេទាំងអស់គ្នាខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបេះដូងមួយនឹងវាចង់ឲ្យជាតិយើងបានសេចក្តីសុខទេយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងនិយាយនេះគ្រាន់តែជាឱកាសនៃកញ្ចក់ដើម្បីមើលឃើញថាតើយើងយ៉ាងណាគ្មានចំណុចក្រោយហើយធ្វើការរួមគ្នាអើយកប្រាប់គំនិតគ្នាមកអង្គុយជជែកគ្នាមកតើយើងធ្វើអីបានអញ្ចឹងវាឲ្យទលំទលាមែនទែនព្រោះយើងអតីតកាលកន្លងផុតទៅដែលភាពជូរចត់ដែលយើងមើលគ្នាជាសត្រូវមើលគ្នាមិនឃើញយកដាក់គុកអារឹងហ្នឹងបញ្ចប់ទៅបញ្ចប់ឲ្យបានឲ្យលឿនឲ្យលះព្រោះយើងជាគ្មានចំណិនថ្មីយើងមានបញ្ញាញាណសាស្ត្របណ្ឌិតតាយើងបន្តរឿងអតីតកាលដើម្បីអីដើម្បីឲ្យជាតិយើងមានឱកាសព្រោះយើងនៅមានជំងឺជំងឺផ្លូវចិត្តជំងឺអញ្ចឹងយើងត្រូវការអីយើងត្រូវការព្យាបាលតើព្យាបាលយើងកាត់បន្ថយរឿងរបស់យើងមានអំណាចយើងធ្វើបានយើងដោះស្រាយទៅយើងមិនបាច់យកអ្នកណាតែធ្វើជាសត្រូវទេវាអត់មានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិយើងទេពេលនេះយើងខំមើលទៅមើលការរីកចម្រើននៅក្រុងភ្នំពេញការរីកចម្រើននៅក្រុងព្រះសីហនុជុំប្រទេសយើងមានផ្លូវដល់ស្ពានវាជួយឲ្យឡានយកទំនើបអញ្ចឹងបើសិនយើងអត់មានធនធានមនុស្សបើយើងអត់មានផ្លូវចិត្តនៃសេរីភាពដែលយើងនិយាយនឹងទាំងការជជែកគ្នាទាំងការរកស៊ីអីណា
ស្ថាបនាគ
ួរឲ្យស្ដាប់ទៅគ្នាទាំងអស់យ៉ាងហោចណាស់ក៏បានដេកទៅក៏ស្ងប់ដែរ
បា
ទតែមិនបានបាយស៊ីមួយថ្ងៃក៏គ្រាន់តែដេកឲ្យស្ងប់ព្រោះតិចនឹងបាត់អត់បានទេភ្នែកមើលឃើញបាត់បានជុំឲ្យលឺសំឡេងហ្នឹង
បាទ
ដោយព្រមវិហារធัวប
ាទ
អញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអានឹងយើងបំបែកទៅទៀតបើតែយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់មនុស្សជាតិសម្រាប់ជាតិយើងយើងអាចបាន
ហ្នឹងហើយគឺជាគោលបំណងរបស់សភៅរបស់លោកគឺធ្វើម៉េចយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការសង្គ្រាម
អញ
្ចឹងលោកចង់លើកទឹកចិត្តចៃរំលែករឿងសាច់រឿងរបស់លោកដែលតែថាមានក្តីសង្ឃឹមហើយនឹងស្វែងរកសេរីភាពអញ្ចឹងគឺចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានក្តីសង្ឃឹមមកស្វែងរកសេរីភាពហើយចង់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក៏អនុញ្ញាតឲ្យមានការ
ទូលំទូលាយ
ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានអារម្មណ៍មានសេរីភាពឲ្យទូលំទូលាយ
បាទបាទចាស់ទុំបន្តិចទូលំទូលាយព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាសតនិកបណ្ឌិតតសតនិករៀនចេះដឹងឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយដូចអញ្ចឹងវាសំខាន់ណាស់ដែលយើងគួរយកពិចារណាអ្វីដែលយើងជាដើម្បីឃើញអនាគតបើយើងមិនធ្វើនឹងបានទេ
អរគុណ
អានេះយើងត្រូវតែខំព្យាយាមចាស់ទុំតិចតោះយើងជជែកគ្នាយើងយល់គ្នាខុសត្រង់តិចតួចអនុគ្រោះយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀត
ខ្ញុំជឿជាក់លើខាងដែរពីព្រោះខ្ញុំជឿថាដើម្បីឲ្យមនុស្សបុគ្គលម្នាក់អាចមានភាពឆៃប្រឌិតបានអាចមានកម្លាំងចិត្តឬក៏មានភាពក្លាហានក្នុងការបង្កើតអីថ្មីថ្មីល្អល្អសម្រាប់សង្គមប្រទេសបាន
បាទ
តើគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់មានសេរីភាព
បាទបាទ
បើអត់មានសេរីភាពគឺគាត់មិនអាចបង្កើតអីល្អបានទេ
ហើយយើងនិយាយនេះមិនមែនដើម្បីតែប្រៀបធៀបពីប្រទេសយើងទៅប្រទេសគេទេជាទូទៅនៅក្នុងបេះដូងជាទូទៅជាមនុស្សជាតិយើងក៏ជាមនុស្សសក្តិត្រកការបស់យើងសក្តិស្រីឃ្លានរបស់យើងវាដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាវាជំរុញនៃទឹកសមុទ្រនឹងវានៅក្នុងជំរុញនៃបេះដូងរបស់មនុស្សទឹកភ្នែកយើងប្រៃដូចតែគ្នាទេ
ត្រូវហើយ
អារម្មណ៍របស់យើងវាដូចតែគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងយកទៅពិចារណាទៅបើយើងមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាអានឹងយើងមនុស្សសលោកដូចគ្នាគេឈឺយើងឈឺ
បាទ
គេសុបាយយើង
សុបាយឥឡូវលោកបានបញ្ចប់សភៅនេះហើយ
បងប្អូន
ហើយតើមានកម្រងអីទៀតសម្រាប់ថ្ងៃមុខខាងនៅកម្ពុជាក៏ដោយឬនៅកម្ពុជានៅអាមេរិកឬក៏នៅកម្ពុជាបាទ
ឥឡូវរឿងមួយទៀតដែលសំខាន់គឺខ្ញុំថតគេហៅថា filming ខាងថតកុនឯកសារមួយជាតរឿងសិល្បៈសុបិនខ្ញុំសង្ឃឹមថាបំបែកនៃសាច់រឿងនឹងឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយផ្ដល់ចែករំលែកជូនសង្គមជាតិយើងហើយ
Artist Dream
The Artist Dream
បើថាសុបិនរបស់អ្នកសិល្បករ
ហ្នឹងហើយបើខ្មែរយើងគេហៅថាសិល្បៈសុបិន
សិល្បៈសុបិន
អញ
្ចឹងលោកចង់សរសេរសភៅបន្តហើយចង់ធ្វើរឿងបន្តទៅទៀត
សរសេរសភៅខ្ញុំប្រហែលជាមួយនេះសិនចុះតែរឿងនឹងបន្តនៅក្នុងការថតនឹងប្រហែលជាចេញចប់ឆ្នាំ2024
អញ្ចឹងយើងចាប់ខ្សែម្ដងទៀតដល់ពេលដែលលោកចេញរឿងមក
អញ្ចឹងយើងអរគុណអរគុណអញ្ចឹងមកញោមទៀតយើងផ្សព្វផ្សាយយើងចែករំលែកទៀត
ឥឡូវសំណួរចុងក្រោយលោកថូរ៉ូបាទសំណួរនេះគឺលោកខ្ញុំអានក្នុងទំព័រមួយនៅក្នុងសភៅហ្នឹងគឺលោកបានសរសេរពី Voice of America VOA
ហ្នឹងហើយ
លោកបាននិយាយថាលោកស្ដាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1900
ចុងប្រហែលជាចុង
84 85
ហ្នឹងហើយប
ាទអញ្ចឹងប្រហែលជា40ឆ្នាំមុនលោកថាលោក
បានអូ
សាច់ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងលោកបានស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុរបស់ VOA នៅសម័យនោះហើយទៅលោកថាលោកមានអារម្មណ៍ព្រឺហើយឥឡូវនេះម្ដងអង្គុយនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA និយាយទៅកាន់អ្នកទស្សនានិងអ្នកស្ដាប់របស់ VOA តើលោកមានសារអ្វីទៅកាន់ពួកគាត់ដែរបាទ
ពីពេលនឹងមកខ្ញុំចាំមិនភ្លេចដែលសម្លេងនឹងឮរ៉ាឌីយ៉ូ Free Asia ហើយនឹង Voice of America តែងតែមានរឿងថ្ងៃពិគ្រោះនឹងល្ងាចហើយពួកខ្ញុំមានអារ៉ាឌីយ៉ូ Toho មួយផុសថៃនឹងបានស្ដាប់តានឹងវាអត់មានស្ដាប់ភ្លេងបាន
អត់ថ្ម
ហើយអត់ថ្មដើម្បីឲ្យដឹងព័ត៌មានហើយសម្លេងនឹងផ្អែមពីរោះហើយមិននេះទៅយើងវាបានវាគ្មានអីទេវាបងយឺស្រីឃ្លីនតែទាំងអស់ទាំងសម្លេងទាំងទឹក ទាំងក្លិន
ព័ត៌មាន
ប៉ុន្តែយើងវាកំសត់ពេកវាក្រពេកវាវេទនាពេកចឹងទៅសម្លេងនឹងវាជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយរហូតដល់យើងនិយាយថាឥឡូវនេះ40ឆ្នាំខ្ញុំបានមកអង្គុយកន្លែងនេះខ្ញុំរំភើបមិនជឿនឹកគិតថាជីវិតយើងមានឱកាសក្នុងថ្ងៃនេះហើយបានឃើញថាអូអញ្ចឹងតានេះហើយដែលជាកន្លែងដែលជាសម្លេងនៃសេចក្តីសង្ឃឹមសម្លេងនៃសេរីភាពសេរីភាពនឹងវាអាចផ្ដល់អ្វីអីខ្លះផ្ដល់សន្តិភាពដល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងសង្ឃឹមថាជាកញ្ចក់នៃការបដូរផ្នត់គំនិតមិនមែនការទិទានយើងទិទានដើម្បីស្ថាបនាទេគេបំណងល្អដើម្បីឲ្យមនុស្សជាតិទេមនុស្សលោកឲ្យមានសេចក្តីសុខដូចគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង
ជាសំឡេងនៃសេរីភាពរបស់យើងទៀតណា
បាទសំឡេង
នេះគឺជាសាររបស់លោកតកានប្រិមិត្តរបស់យើង
ដែលស្ដាប
់គឺជាសំឡេងនៃក្តីសង្ឃឹម
វាសំខាន់ណាស់ព្រោះយើងបងមនុស្សម្នាក់ឲ្យយើងចង់កើតជាស្ដេចកង្កែបក្នុងដងក៏សិតចាប់ទៅទូចមួយដែលមានសេរីភាពទូចមួយហ្នឹងគេពេលខ្លះអ្នកខ្លះសេរីភាពហ្នឹងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងយកទៅពិចារណាចុះទាំងអស់គ្នា
បាទសូមអរគុណលោកវ៉ុនសន្យាធូរ៉ូបាទដែលបានអញ្ជើញមកដល់ Studio នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington របស់ VOA ហើយបាទប្រាប់របស់សម្ភារតាក់ទងជាមួយសភៅថ្មីរបស់លោកគឺ The Refugee Journey War Hope and Liberty ដែលជាភាសាខ្មែរគឺជាដំណើររបស់ជនភៀសខ្លួនសង្គ្រាមក្តីសង្ឃឹមនិងសេរីភាពបាទសូមអរគុណលោកធូរ៉ូបាទ
សូមអរគុណដែលកំត្រូលសូមអរគុណដែលផ្តល់ពេលឱកាស
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាររវាងលោកចាប់ចត្រានៃ VOAជាមួយលោកវ៉ុនសន្យាធូរ៉ូអ្នកនិពន្ធសៀវភៅថ្មីមួយមានចំណងជើងថាដំណើររបស់ជនភៀសខ្លួនឬ The Refugee Journey បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់និងទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/voainterview
អ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តចិនកំពុងផ្ដោតលើរថយន្តអគ្គិសនីដើម្បីឈរជើងនៅក្នុងទីផ្សារផលិតរថយន្តនៅប្រេស៊ីលដែលជាប្រទេសផលិតរថយន្តច្រើនជាងគេទី6នៅលើពិភពលោកក្រុមហ៊ុន BYD និងក្រុមហ៊ុន GWM ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តធំជាងគេបំផុត2របស់ចិនកំពុងវិនិយោគប្រមាណ2500លានដុល្លារដើម្បីចាប់ផ្ដើមផលិតកម្មរថយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលលោកយ៉ានបូឆាតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសាវប៉ូឡូប្រទេសប្រេស៊ីលអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តចិនកំពុងនាំយករថយន្តអគ្គិសនីវាលោកចូលទីផ្សាររថយន្តប្រេស៊ីលដែលជាទូទៅគ្របដណ្ដប់ដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនក្រុមហ៊ុន BYD និងក្រុមហ៊ុន GWM បានប្រកាសវិនិយោគជាង2500លានដុល្លារដើម្បីចាប់ផ្ដើមផលិតកម្មនៅប្រេស៊ីលឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះនឹងប្រែផ្លាស់អតីតក្រុមហ៊ុន Ford និងក្រុមហ៊ុន Mercedes ដែលទើបចាក់ចេញពីប្រទេសនេះលោក Ricardo Bastos ដែលជាប្រធានផ្នែកកិច្ចការស្ថាប័ននៃក្រុមហ៊ុន GWM នៅប្រេស៊ីលនិយាយថា
យុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងមិនត្រឹមតែដើម្បីនាំចូលរថយន្តប៉ុណ្ណោះទេយើងបានចាប់ផ្ដើមនាំចូលរថយន្តកាលពីឆ្នាំមុននិងបន្តនៅប្រមាណឆ្នាំបន្ទាប់ប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំនេះតទៅយើងនឹងចាប់ផ្ដើមផលិតនៅប្រេស៊ីលដូច្នេះទីផ្សារប្រេស៊ីលគឺល្អផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន GWM ក្នុងនាមជាផ្នែកមួយនៃទីផ្សារប៉ុន្តែប្រេស៊ីលក៏នឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានសម្រាប់នាំចេញនៅអាមេរិកឡាទីនផងដែរ
ក្រុមហ៊ុនចិននានាលក់បានក្នុងចំនួនច្រើនមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលក្នុងឆ្នាំ2023ដោយរថយន្តពួកគេមានលក្ខណៈសាមញ្ញនិងថោកជាងរថយន្តជប៉ុននិងអឺរ៉ុបដែលជាគូប្រជែងសមាគមរថយន្តអគ្គិសនីប្រេស៊ីលថាចំនួនលក់រថយន្តអគ្គិសនីកើនជាង 90% ជាមធ្យមនៅក្នុងឆ្នាំ2023បើធៀបនឹងឆ្នាំ2022លោកបាស្តូដែលជាប្រធានសមាគមនេះផងដែរជឿថាទីផ្សារប្រេស៊ីលនឹងបន្តរីកធំឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះ
So this last year was amazing. This year we are forecasting.
ឆ្នាំមុនគឺអស្ចារ្យណាស់ឆ្នាំនេះយើងព្យាករទុកនៅកំណត់ត្រាថ្មីនៃការលក់នៅប្រេស៊ីលយើងរំពឹងថានឹងលក់បាន 150,000 គ្រឿងនៅប្រេស៊ីលក្នុងឆ្នាំ2024នេះ
ប្រេស៊ីលជាប្រទេសផលិតរថយន្តច្រើនជាងគេទី6លើពិភពលោកដែលរថយន្តជាង2លានគ្រឿងលក់បាននៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះបញ្ជាក់តាមសមាគមជាតិផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនិងរថយន្ត Hybrid នៅតែជាផ្នែកតូចមួយនៅក្នុងទីផ្សារនេះនៅឡើយគឺមានប្រមាណ 5% ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបានកើនឡើងយ៉ាងទៀងទាត់នៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះទោះមានការកើនឡើងអ្នកវិភាគខ្លះថាប្រេស៊ីលមិនចាំបាច់ងាកទៅប្រើរថយន្តអគ្គិសនីទេនឹងថាមានជំរើសដែលល្អជាងនេះពួកគេថារថយន្តសឹងតែទាំងអស់នៅប្រេស៊ីលអាចដំណើរការដោយសាំងដែលបញ្ចេញកាបូនតិចដែលមិនត្រូវការឲ្យមានការកែប្រែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដូចជាការបំពាក់ស្ថានីយ៍សាកអង្គុយរថយន្តជាដើមលោកមីឡាតខាលូមូណេតូដែលជានាយកក្រុមហ៊ុន Cheto Dynamics នៅប្រេស៊ីលដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ឧស្សាហកម្មរថយន្តថ្លែងថា
So we have ethanol we have also
យើងមាន ethanol យើងក៏មានការវិវត្តដោយប្រើ hydrogen ផងដែរដូច្នេះយើងមានវិធីដែលអាចប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងដែលប្រសើរជាងរថយន្តអគ្គិសនីឆ្ងាយណាស
់នៅដើមឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តចិននៅប្រេស៊ីលទាំងពីរនេះក៏បានប្រកាសការវិនិយោគថ្មីចំនួនរាប់ពាន់លានដុល្លារផងដែរក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Volkswagen របស់អាឡឺម៉ង់បានប្រកាសវិនិយោគថវិកា 1,800 លានដុល្លារដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មរោងចក្ររបស់ខ្លួននិងចាប់ដើមផលិតរថយន្ត Hybrid និងអគ្គិសនីនៅប្រេស៊ីលក្រុមហ៊ុនរថយន្ត GM ក៏បានសន្យាវិនិយោគថវិកា 1,400 លានទៅលើរោងចក្រផលិតកម្មនៅប្រេស៊ីលផងដែរប៉ុន្តែមិនបានប្រកាសអំពីផែនការថ្មីណាមួយក្នុងការចាប់ផ្ដើមផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសនេះនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA លោកនេនកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សាលក្រមមួយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងការកាត់ក្តីរដ្ឋប៉វេនីពីបទលួចបន្លំនៅរដ្ឋ New York តាក់ទិននឹងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ការសម្រេចនេះក៏សម្គាល់ដំណើរថយក្រោយមួយយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់លោក Trump ដែលការប្រយុទ្ធខាងផ្លូវច្បាប់របស់លោកបានបន្តលាតត្រដាងចាប់តាំងពីលោកបានចាកចេញពីតំណែងលោក Aaron Reynon រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York លោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជាបរាជ័យខាងផ្លូវច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់លោក Donald Trump ចៅក្រមក្រុង New York បានបញ្ជាឲ្យលោកកូនប្រុសលោក2នាក់និងក្រុមហ៊ុនលោកបង់ប្រាក់364លានដុល្លារឲ្យមិនឲ្យលោករកស៊ីនៅក្រុង New York រយៈពេល3ឆ្នាំការិយាល័យអគ្គអញ្ញាក្រុង New York លោកស្រី Letitia James បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដូចតទៅថ្ងៃនេះយុត្តិធម៌បានជោគជ័យនេះជាជ័យជំនះដ៏ធំសម្រាប់រដ្ឋនេះប្រទេសនេះនិងពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលជឿថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគោរពច្បាប់ដូចគ្នាទោះបីអតីតប្រធានាធិបតីក៏ដោយសេចក្តីសម្រេចនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីចៅក្រមបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនលោកត្រាំបានតាក់ទិននឹងផែនការយូរមកហើយដើម្បីបោកប្រាស់ធនាគារដោយមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបំផ្លើសតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិលោកជាច្រើនក្រុមហ៊ុនត្រាំថាការសម្រេចនេះជាការបរាជ័យធនធ្ងរខាងយុតិធម៌រាល់សមាជិកនៃសហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មក្រុងញូវយ៉កផ្នែកណាក៏ដោយត្រូវតែព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីការប៉ុនប៉ងឥតអៀនខ្មាស់ដោយអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាប្រើអំណាចគ្មានព្រំដែនដែលស្ថាប័នឯកជនឬសាធារណៈមិនធ្លាប់ឈឺចាប់ដូច្នេះទេអ្នកក្រុងញូវយ៉កបានបញ្ចេញទស្សនៈរបស់គេយ៉ាងខ្លាំងលើសាលក្រមនេះអ្នកស្រី Diane Spear អ្នកក្រុងញូវយ៉កបានថ្លែងថា
It won't affect mine.
វាមិនប៉ះពាល់ខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំមិនដែលបោះឆ្នោតឲ្យគាត់តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងប៉ះពាល់អ្នកបោះឆ្នោតឯទៀត
ចំណែកលោក Edwin Sanchez អ្នកក្រុង New York ម្នាក់ទៀតបានបន្ថែមថា
I think it's ridiculous but I think
ខ្ញុំគិតថាគួរឲ្យអស់សំណើចតែខ្ញុំគិតថាពួកគេកំពុងព្យាយាមប្រហារគាត់ដូច្នេះកុំខ្វល់ហើយគិតទៅមុខទៀត
លោកត្រាំត្រូវគេរំពឹងនឹងជំទាស់ប្រឆាំងសាលក្រមនេះលោកនីម៉ារ៉ាម៉ានីអតីតរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធថ្លែងថា
លោកត្រាំប្រកាសជានឹងបដិងអូតូហើយមានពីរកម្រិតនៅញូវយ៉កទី1គឺសាលាអូតូហើយបន្ទាប់មកលោកអាចទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់រដ្ឋតែនេះជាការបដិងទាស់ចន្ទទានុសិទ្ធតុលាការអាចទទួលឬមិនទទួលបដិងនេះហើយអាចមានលទ្ធភាពថារឿងក្តីនេះអាចឡើងទៅតុលាការកំពូលអាមេរិកតែវាមិនមែនជាបញ្ហាសហព័ន្ធទេនេះជាបញ្ហារដ្ឋនៅញូវយ៉ក
លោករ៉ាម៉ានីបានបញ្ជាក់ថាខណៈលោកត្រាំត្រូវតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ខ្លះភ្លាមភ្លាមលោកមិនត្រូវតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ទាំងអស់ភ្លាមភ្លាមទេ
Donald Trump is going to have to pay something very soon because
លោកត្រាំនឹងត្រូវបង់ប្រាក់ខ្លះឆាប់ៗនេះព្រោះបើលោកចង់ប្តឹងអូតូលោកត្រូវទិញបានបំណុលអូតូដែលមានតម្លៃ 1% នៃតម្លៃក្តីដូច្នេះវាច្រើនគួរសម
សារក្រមនេះជាការថយក្រោយមួយសម្រាប់លោកត្រាំមុខមាត់របស់លោកជាពាណិជ្ជករជោគជ័យម្នាក់បានក្លាយជារឿងសំខាន់នៃការប្រាថ្នារបស់លោកធ្វើជាបុគ្គលសាធារណៈនិងនយោបាយហើយអាចមានឥទ្ធិពលលើអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តលោក Thomas Wallen សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Boston ថ្លែងថា
It's all about the independence
រឿងទៅនេះតើតើអ្នកបោះឆ្នោតអេក្រីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីខាងមុខហើយលើនេះលោកទំនងជានឹងបាត់បង់សម្លេងពួកគេច្រើនការសុំមតិថ្មីៗនេះបង្ហាញថាបញ្ហាផ្លូវច្បាប់របស់លោកទាំងអស់ មិនមែនតែរឿងមួយនេះទេបានធ្វើបាត់បង់យ៉ាងតិច 10% ក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យហើយវាសំខាន់នៅរដ្ឋ Pennsylvania និង Wisconsin ដែលពេលខ្លះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឈ្នះហើយពេលខ្លះគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះ
ដោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅមិនដល់9ខែទៀតហើយបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ផ្សេងទៀតរបស់លោកត្រាំរួមទាំងការចោទប្រកាន់ព្រំបន្ទាន់ដែលពុំទាន់សម្រេចនោះសារក្រមអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2024ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញសម្លឹងឃើញសក្តានុពលរបស់កម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍធម៌ពលខ្យល់ដោយប្រឈមនឹងឧបសគ្គពីក្រុមឧទាមរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានអនុវត្តច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភអំពីកំណើនការគាបសង្កត់ឆ្លងដែននិងទាមទារឲ្យអាមេរិកឆ្លើយតបបន្ទាប់ពីការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នារវាងក្រុមហ៊ុន Blue Circle របស់បារាំងនិងក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់អ្នកអង្គញាគិតមេងដើម្បីវិនិយោគលើធមពលខ្យល់នាពេលខាងមុខអ្នកជំនាញលើកឡើងពីសក្តានុពលរបស់កម្ពុជាដែលអាចអភិវឌ្ឍធមពលស្អាតក្នុងនោះមានធមពលខ្យល់ជំនួសទំនប់វារីអគ្គិសនីលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញមើលឃើញពីសក្តានុពលរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងធម្មពលខ្យល់ដែលជាប្រភេទធម្មពលស្អាតខណៈរដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងដំណើរការគម្រោងធម្មពលខ្យល់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅពេលខាងមុខកាលពីខែមករាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុន Blue Cycle របស់បារាំងហើយលោកបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុននេះបានជ្រើសរើសខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីអនុវត្តគម្រោងទី1របស់ក្រុមហ៊ុនលើគម្រោងទាញយកធម្មពលខ្យល់បំលែងជាអគ្គិសនីដែលគ្រោងនឹងបើកដំណើរការចាប់ពីឆ្នាំ2026នេះបើយោងតាមព័ត៌មានដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2024ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA លោក Brian Eller នាយកកម្មវិធី Asia Khane និងកម្មវិធីធម្មពលធនធានទឹកនិងចេរភាពនៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាមានសក្តានុពលល្អក្នុងការអភិវឌ្ឍធម្មពលខ្យល់និងធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលជាមធ្យោបាយដើម្បីបញ្ជាពីធម្មពលខ្យល់និងគម្រោងវារីអគ្គិសនីដែលបង្កផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងលោកបន្តថាកម្ពុជាបដិញ្ញាការពីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទន្លេមេគង្គដែលផ្ដល់សារៈសំខាន់នៃជលផលទន្លេមេគង្គដល់សន្តិសុខស្បៀងរបស់កម្ពុជាហេតុនេះបានកម្ពុជាផ្អាកការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទួលទន្លេមេគង្គលោកហៅថានេះជាវិធានការដ៏ឆ្លៀសវៃមួយលោកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយនឹងគម្រោងផ្សេងទៀតដូចជាគម្រោងខ្យល់100មេហ្គាវ៉ាត់កម្ពុជាគួរតែរក្សាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារបរិស្ថាននិងស្វែងយល់ឱ្យបានពេញលេញអំពីផលវិបាកនៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានមុនពេលឈពោះទៅមុខបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន Blue Cycle ចុះថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2024នៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន Blue Cycle និងក្រុមហ៊ុន Royal Group ដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការគិតមេងបានសហការគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងខ្យល់ដំបងរបស់កម្ពុជាដែលមានកម្លាំង100មេហ្គាវ៉ាត់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបន្ថែមថាគម្រោងមួយនេះត្រូវបានវាស់ខ្យល់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019ដោយមានបង្គោលប្រវែង120ម៉ែត្រនិងឧបករណ៍ Spider ផ្សេងៗខណៈថាខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺជាទីតាំងដែលមានខ្យល់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្នុងចំណោមតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាគម្រោងខ្យល់ពិសេសនៃផ្នែកនៃតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រុមនេះនឹងជំរុញការផលិតធម្មពលដែលមានសក្តានុពលជាចម្បងក្នុងរដូវប្រាំងចាប់ពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែមេសាខ្យល់មូសុងតាមរដូវនេះនឹងបំពេញបន្ថែមនៅឧត្តមភាពផលិតកម្មធម្មពលវារីអគ្គិសនីដែលតំណាងឲ្យជាង 45% នៃលបាយធម្មពលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយទំនប់វារីអគ្គិសនីផលិតធម្មពលជាចម្បងក្នុងរដូវវស្សាចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែតុលាការសហការគ្នារវាងក្រុមហ៊ុន Blue Cycle និង Royal Group នឹងរួមចំណែកដល់គោលដៅអព្យាក្រឹតកាបូនឆ្នាំ2050របស់កម្ពុជាដែលកំណត់ដោយក្រសួងបរិស្ថានកាលពីឆ្នាំ2022និងថាការបន្ថែមធម្មពលខ្យល់នៅក្នុងលបាយធម្មពលរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនត្រឹមតែកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនឹងការប្រែប្រួលតម្លៃប្រភពគ្រប់គង់ដល់អគិសនីកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នធម្មពលរបស់ជាតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនឹងពង្រឹងឯករាជ្យភាពធម្មពលរបស់ប្រទេសជាមួយនឹងធម្មពលផលិតក្នុងស្រុកផងដែរនេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែល VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុន Blue Cycle និងក្រុមហ៊ុន Royal Group បាននៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីកម្ពុជាមិនទាន់មានព័ត៌មានអំពីការអភិវឌ្ឍធម្មពលខ្យល់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះនៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធម្មពលលោកហេងគុណលៀងប្រាប់ VOA ថាលោកនៅមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានអ្វីពីគម្រោងផលិតធម្មពលខ្យល់ក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះនៅឡើយទេអភិបាលរងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកជាមីងហៀងប្រាប់ VOA ថាសាលាខេត្តនៅមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានជាផ្លូវការណាមួយទេប៉ុន្តែលោកថាកន្លងមកធ្លាប់មានក្រុមហ៊ុនសិក្សានៅក្នុងខេត្តអូររៀងនិងស្រុកសែនមនោរម
ខ្ញុំមិនច្បាស់ដែរចាំមើលមានព័ត៌មានអីថ្មីអាប់ដេតយើងជួបព័ត៌មានតាមក្រោយប៉ុន្តែឥឡូវនឹងវាថ្មីមិនចេះហ្មងតន្តឹងថាតើក្រុមហ៊ុនណាឬមួយស្អីក៏ដឹងថាមានក្រុមហ៊ុនធ្លាប់សិក្សាពីប្រភពខ្យល់និងអីទាំងនោះដែរប៉ុន្តែយើងអត់ច្បាស់ដែរ
នៅនំពាកក្រសួងបរិស្ថានលោកខ្វៃអតិតឆាលើកឡើងថាគម្រោងអភិវឌ្ឍធម្មពលកន្លងមកធ្លាប់មានការសិក្សាពីគម្រោងធម្មពលខ្យល់នៅកម្ពុជាដែលពាក្យច្រើនធម្មពលខ្យល់អាចមានសក្តានុពលនៅតំបន់ជាប់មាត់សមុទ្រប្រទេសដូចជាខេត្តកំពតជាដើមទោះជាយ៉ាងណាលោកបន្តថាគម្រោងអភិវឌ្ឍធម្មពលខ្យល់ខ្នាតធំនៅមិនទាន់មាននៅឡើយទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ជាអសថាគម្រោងធម្មពលខ្យល់គឺជាគម្រោងធម្មពលស្អាតដែលកម្ពុជាកំពុងយកចិត្តទុកដាក់និងលើកទឹកចិត្តក្នុងការផលិតធម្មពលស្អាតនៅក្នុងប្រទេសដែលជាប្រភេទធម្មពលកកើតឡើងក្នុងធម្មពលកកើតឡើងវិញដែលកម្ពុជាបានអភិវឌ្ឍរួមមានធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងធម្មពលវារៈអគ្គិសនីធម្មពលកកើតឡើងវិញទាំងនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងផែនការមេសម្រាប់អភិវឌ្ឍធម្មពលប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងប្រាប់ VOA ថាលោកសាតចំពោះការវិវត្តថ្មីមួយនេះដែលលោកថាកម្ពុជាអាចឈានទៅរកការប្រើប្រាស់ធម្មពលស្អាតជំនួសឲ្យប្រភេទធម្មពលកើតចេញពីទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលនៅតែជាក្តីបារម្ភនៃការបង្កផលប៉ះពាល់ទឹកទន្លេលោកបន្តថាគណៈរដ្ឋាភិបាលក្រុងកសាងធម្មពលខ្យល់រដ្ឋាភិបាលក៏គួរតែលុបចោលវិញចំពោះគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនានាផងដែរ
ហើយយើងសង្ឃឹមថាគម្រោងនេះនឹងនៅការឆាប់ឆាប់ហើយក៏ទាំងទំជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនៅគម្រោងនេះក៏អាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រោងកំពុងនឹងសិក្សាអំពីគម្រោងកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមបណ្ដោយទន្លេស្រែពកនឹងគួរតែពិចារណាលុបចោលគម្រោងនេះវិញដើម្បីបញ្ជៀសនៅគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់អេកូឡូស៊ីទន្លេហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅផ្នែកខាងលើនៃទន្លេបាទ
បើតាមលោកហេងកំហុងរដ្ឋាភិបាលគួរតែជំរុញនៅការអភិវឌ្ឍធម្មពលខ្យល់នេះឲ្យបានលឿនគណៈកម្ពុជាបញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការកាត់បន្ថយឬក៏លុបចោលនៅគម្រោងឈូងថ្មគូបញ្ជាក់ថាក្រៅពីក្រុមហ៊ុនបារាំងក៏មានក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ China Datang Corporation Ltd បង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការវិនិយោគផលិតធម្មពលខ្យល់នេះផងដែរកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្លាប់ជួបតំណាងក្រុមហ៊ុននេះហើយក្រុមហ៊ុនបានបញ្ញាក្នុងការបង្កើនទុនវិនិយោគចំនួន600លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀតលើគម្រោងក្នុងវិស័យធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងធម្មពលខ្យល់ដើម្បីជាការរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិទី7នេះនេះបញ្ជាក់តាមព័ត៌មានដែលបង្ហោះលើ Facebook នាយករដ្ឋមន្ត្រីរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធារបស់ប្រទេសច្បាប់នេះដែលបានចូលជាធរមានភ្លាមៗនិងតម្រូវឲ្យបុរសនិងស្ត្រីវ័យក្មេងចូលបម្រើកងទ័ពយ៉ាងតិច2ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវបានកោះហៅនៅក្រោមច្បាប់នេះនរណាដែលគេចពីកាតព្វកិច្ចនេះនឹងមានទោសជាប់ពន្ធនាគារពី3ទៅ5ឆ្នាំនិងរងការផាកពិន័យច្បាប់នេះត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តបន្ទាប់ពីរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានជួបនឹងឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតតាំងពីពេលដែលចំនួននៅទូទាំងប្រទេសបានផ្ទុះឡើងនៅក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំ2021មក ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកម៉ែនកឹមសេងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តជាលើកដំបូងបង្អស់នៅច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធាដែលមានអាយុកាលមួយទសវត្សរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាច្បាប់នេះដែលចូលជាធរមានភ្លាមៗនិងតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋបរោះនិងស្ត្រីចូលបម្រើកងទ័ពយ៉ាងតិច2ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវបានកោះហៅនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការប្រកាសអំពីវិធានការនេះតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋគឺស្មើនឹងការទទួលស្គាល់ដ៏ធំមួយបើទោះបីជាមិនបានបង្ហើបក៏ដោយថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងប្រឹងប្រែងយ៉ាងត្រដាបត្រដួសនៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងការបះបោររបស់ក្រុមតស៊ូប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់ខ្លួននៅក្រមច្បាប់សេវាយោធាប្រជាជនឆ្នាំ2010ដែលបានអនុម័តនៅក្រមរដ្ឋាភិបាលយោធាពីមុនគឺបុរសអាយុចាប់ពី18ដល់45ឆ្នាំនិងស្ត្រីអាយុពី18ដល់35ឆ្នាំអាចត្រូវបានកេណ្ឌឲ្យចូលបម្រើកងទ័ពរយៈពេល2ឆ្នាំនិងអាចពន្យារបន្ថែមរហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំក្នុងអំឡុងពេលមានស្ថានភាពបន្ទាន់ថ្នាក់ជាតិក្រមប្រឹក្សាយោធាដឹកនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលហៅថាក្រមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋបានឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធានេះត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តបន្ទាប់ពីយោធាបានជួបឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតតាំងពីពេលដែលចំនួននៅទូទាំងប្រទេសបានផ្ទុះឡើងនៅក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាមកការវាយប្រហារដ៏ភ្នាក់ផ្អើលមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនដោយសម្ព័ន្ធភាពអង្គការជនជាតិភាគតិចប្រដាប់អាវុធបានដណ្ដើមកាន់កាប់ដែនដីមួយផ្នែកធំនៅភាគឦសានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាប់ប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលតិចជាង3ខែឧបសគ្គនេះបានជំរុញទឹកចិត្តកងកម្លាំងតស៊ូនៅតាមផ្នែកផ្សេងៗនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេកាលពីពេលថ្មីៗនេះការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់នៅភាគខាងលិចបានបណ្ដាលឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខរត់រាប់រយនាក់គេចចេញទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅជិតខាងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឈមនឹងសត្រូវ2សត្រូវទី1គឺកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីយោធាបានឡើងកាន់អំណាចហើយសត្រូវមួយទៀតគឺក្រុមប្រដាប់អាវុធជាតិសាសភៀតតិចដែលមានការវឹកហាត់និងបំពាក់អាវុធបានល្អដែលបានប្រយុទ្ធដើម្បីដណ្ដើមស្វ័យភាពប្រសើរជាងមុនអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយគេឃើញក្រុមតស៊ូទាំងពីរនេះមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធានេះបានចែងថាជនណាដែលគេចពីកាតព្វកិច្ចនេះនឹងមានទោសជាប់ពន្ធនាគារពី3ទៅ5ឆ្នាំនិងរងការផាកពិន័យបុព្វជិតគឺត្រូវបានលើកលែងរីឯមន្ត្រីរដ្ឋការនិងសិស្សនិស្សិតវិញអាចទទួលបានការពន្យារពេលបណ្ដោះអាសន្នលោកឧត្តមស្នេហ៍តូជមមិនតុនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបញ្ចាំងតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋ MRTV ថាច្បាប់នេះត្រូវបានអនុវត្តដោយសារស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបាននិយាយថាការដាក់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់នេះអាចជួយបង្ការសង្គ្រាមតាមរយៈការបង្ហាញកម្លាំងឲ្យសត្រូវបានឃើញលោកជមមិនតុនបានថ្លែងដូចនេះថាអ្វីដែលយើងចង់និយាយគឺថាការទទួលខុសត្រូវផ្នែកការពារជាតិគឺមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវតែមួយគត់របស់ទាហាននោះទេវាគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់មនុស្សគ្រប់រូបនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសសន្តិសុខជាតិគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់មនុស្សគ្រប់រូបដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលបម្រើកងទ័ពដោយមោទនភាពនៅក្រោមច្បាប់សេវាយោធាប្រជាជនដែលបានអនុម័តហើយកងកម្លាំងរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែស្ដួយស្ដើងដោយសារតែការបះបោរកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ក្រុមតស៊ូប្រដាប់អាវុធគេជឿថាការធ្លាក់ចុះនេះគឺបណ្ដាលមកពីការស្លាប់និងរងរបួសនឹងការរត់ចោលជួរបើទោះបីជាគេមិនដឹងថាការធ្លាក់ចុះនេះមានទំហំប៉ុណ្ណាក៏ដោយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនក្រសួងការពារជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិដែលជាអង្គការនយោបាយនាំមុខនៃក្រុមតស៊ូដែលដើរតួជារដ្ឋាភិបាលស្រមោលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់ថាទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាជាង14,000នាក់ បានរត់ចោលជួរតាំងពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2021មកគេឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះទាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចនិងនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានទំនោរទៅរកក្រុមតស៊ូប្រឆាំងការបង្ខំជ្រើសរើសយុវជនក្មេងៗនៅតាមតំបន់ទីក្រុងឲ្យចូលបម្រើកងទ័ពទស្សនាវដ្តីព័ត៌មានអនឡាញ Frontier Myanmar បានរាយការណ៍កាលពីខែមករាថាទោះបីជាទំហំនៃការជ្រើសរើសនេះមិនច្បាស់លាស់ក៏ដោយក៏គេឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍នានាដែលចែកផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញថាបរោះត្រូវបានគេឃុំឃាំងនិងបង្ខំឲ្យចូលបម្រើកងទ័ពសូម្បីតែនៅក្នុងទីក្រុងរងគូនដែលជាបេះដូងពាណិជ្ជកម្មរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដោយដោយករណីនេះបានបង្កឲ្យមានការក្រានរំលឹកកុំឲ្យមានការចេញទៅខាងក្រៅនៅពេលយប់នៅក្នុងទីក្រុងនោះការធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ2021បានបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាអហិង្សានិងការមិនស្ដាប់បង្គាប់អាជ្ញាធរនៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែការប្រឈមមុខដាក់គ្នាបានរីករាលដាលខ្លាំងជាអំពើហិង្សាបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងសន្តិសុខបានប្រើកម្លាំងបែបប្រឡាយលើក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយបណ្ដាលឲ្យឈានដល់ការបង្កើតក្រុមតស៊ូប្រដាប់អាវុធដែលមានការចាត់តាំងដែលคล้ายទៅជាសង្គ្រាមស៊ីវិលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកលានៀងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos នៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំសវនាការមួយអំពីការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនទំហំនៃការគៀបសង្កត់នោះនិងសំណើនានាដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រឹងការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនក្នុងសវនាការនោះក្រុមសាកសីដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបានពិភាក្សាពីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវអំពីការគៀបសង្កត់នេះពួកគេបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងបានស្នើអនុសាសន៍មួយចំនួនដល់សភាអាមេរិកាំងផងដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានចូលរួមស្ដាប់សវនាការដោយផ្ទាល់និងជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីការកើនឡើងនៃការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនលើសហគមន៍នៅក្រៅប្រទេសដោយរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅលើពិភពលោកហើយតាមរយៈសវនាការមួយរៀបចំដោយគណៈកម្មការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos របស់រដ្ឋសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈពួកគេបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពសកម្មភាពនៃការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនទាំងនេះបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលចំនួន38នៅប្រទេសចំនួន91ហើយប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រចាំមិត្តផងដែរក្នុងចំណោមនេះប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនបានប្រព្រឹត្តល្មើសច្រើនជាងគេប្រទេសទូគីអេស៊ីបរ្វ៉ាន់ដារុស្ស៊ីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអ៊ីរ៉ង់ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេស10ដែលប្រកាសគៀបសង្កត់នេះច្រើនជាងគេនេះបើតាមការចងក្រងដោយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Freedom House ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Nicole Bibin Sedaka អនុប្រធានប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Freedom House បានថ្លែងប្រាប់សវនាការថា
Through this repression states seek to apply abroad the exact same restrictions
តាមរយៈការគៀបសង្កត់នេះបណ្ដារដ្ឋទាំងនោះព្យាយាមអនុវត្តនៅក្រៅប្រទេសឲ្យដូចនឹងការរឹតបន្តឹងដែលពួកគេអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសដែរនេះគឺជាការគម្រាមកំហែងសិទ្ធិរបស់បុគ្គលទាំងនោះនិងសហគមន៍ពួកគេប៉ុន្តែវាក៏ជាការគម្រាមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរវាគឺជាបាតុភូតមួយដែលទាមទារឲ្យមានការឆ្លើយតបរួមគ្នាពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀត
ក្នុងចំណោមសាស្ត្រីដែលផ្ដល់សក្ខីកម្មនឹងបានរងគ្រោះដោយសារការគម្រាមកំហែងដោយផ្ទាល់មានអ្នកសារព័ត៌មាននៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily អ្នកសារព័ត៌មានទូគីសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យមកពីទីក្រុងហុងកុងនិងសកម្មជន Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសចិនលោកតាំងសារ៉ាដាប្រធានខាងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរបានថ្លែងប្រាប់អង្គសវនាការថាលោកត្រូវបានអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់គំរាមតាមបណ្ដាញសង្គមចង់សម្លាប់នឹងធ្វើបាបសមាជិកក្រុមគ្រួសារកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023ដោយសារតែការផ្សាយព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតលើអំពើពុករលួយ នឹងការមិនគោរពនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាលោកបានបន្ថែមថា
This campaign has escalated to direct threats against my life
សកម្មភាពជាយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេនេះបានកើនឡើងរហូតដល់គំរាមសម្លាប់ខ្ញុំនិងសុវត្ថិភាពក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទាំងនៅកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកស្រី Alfida Altabia ប្រធានសមាគម Vigor American ថ្លែងថាទោះបីជាមកឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតក៏ពួកសកម្មជននៅមានអារម្មណ៍ថាគណបក្សកុម្មុយនីសចិនបានដាក់គុកចិត្តគំនិតនិងព្រលឹងរបស់ពួកគេទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែសកម្មភាពតាមយយីដោយផ្ទាល់និងតាមបណ្ដាញសង្គមរីឯកញ្ញា Francis Wei ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលគោលនយោបាយនិងការតស៊ូមតិរបស់មូលនិធិគណៈកម្មការដើម្បីសេរីភាពនៅហុងកុងបានរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍ដែលនាងត្រូវបានគេគំរាមសម្លាប់និងត្រូវអាជ្ញាធរក្រុងហុងកុងតាមរកចាប់ខ្លួនដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំបាតុកម្មទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងតាំងពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2022អង្គការ Freedom House បានចងក្រងសំណុំរឿងចំនួន854នៃការគាបសង្កត់ដោយផ្ទាល់និងលើរាងកាយដែលប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលទាំង38ក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែររីឯជនរងគ្រោះមានអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្រុមជនជាតិភាគតិចនិងអ្នកកាន់សាសនាក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងផងដែរវិធីដែលគេប្រើគឺមានច្រើនទម្រង់ក្នុងនោះមានការតាមឃ្លាំមើលនិងយាយីរំខានដោយផ្ទាល់និងតាមបណ្ដាញសង្គមការគំរាមកំហែងនិងវាយធ្វើបាបការរើសអើងការបង្ខំឲ្យធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ការដាក់សម្ពាធលើសមាជិកក្រុមគ្រួសារឬចាប់ពួកគេឃុំឃាំងចាប់ជំរុតបង្ខំឲ្យបាត់ខ្លួននិងធ្វើឃាតលោក James McGovern សហប្រធាននៃគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos បានថ្លែងថាអ្វីដែលជាដំណឹងល្អគឺសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសលោកបានបន្ថែមថាមន្ត្រីនៅប្រទេសខ្លះត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មក្នុងនោះមានប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងករណីសម្លាប់អ្នកកាសែត Washington Post ប៉ុន្តែក៏ចាំបាច់ត្រូវមានច្បាប់បន្ថែមដើម្បីឲ្យការអនុវត្តកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពសវនកម្មដែលរៀបចំឡើងដោយមានអ្នកចូលរួមផ្ទាល់និងតាមអនឡាញនេះបានទាក់ទាញអ្នកចូលរួមពេញនៅក្នុងសាលដែលមានចំនួនជិត100នាក់និងជាផ្នែកមួយនៃការប្រមូលសក្តីកម្មដើម្បីជំរុញការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីគោលនយោបាយលើការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែននិងការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាំងសារ៉ាដាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្រៅពីសវនកម្មថាលោកចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទៅថាការលើថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដែលធ្វើសកម្មភាពដើម្បីពង្រឹងវត្តមានគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិនិត្យមើលចរាចរណ៍ប្រាក់ដែលពួកមន្ត្រីទាំងនោះបញ្ចេញមកអាមេរិកដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនយោបាយសម្រាប់គណបកកាន់អំណាចលោកក៏ស្នើឲ្យពិនិត្យមើលមន្ត្រីអាមេរិកដើមកំណត់ខ្មែរនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលចូលរួមគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅអាមេរិកផងដែរលោកតាំងសារ៉ាដាបានបន្ថែមថា
ដូច្នេះយើងចង់ឲ្យរដ្ឋសភាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិនិត្យមើលមន្ត្រីទាំងអស់នោះថាតើខ្លួនកំពុងតែផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់កម្រិតណាដល់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក
លោក Chris Smith សហប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos បានប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅពីសវនកម្មបានបញ្ចប់ថាក្រោយពីបានស្ដាប់សក្តីកម្មរបស់សកម្មជននៅជនរងគ្រោះដោយផ្ទាល់លោកបញ្ញាចិត្តជំរុញច្បាប់ស្តីពីគោលនយោបាយលើការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែននេះឲ្យបានចូលជាធរមានដោយសាររូបភាពនៃការគៀបសង្កត់នេះមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សកម្មជនទាំងនោះលោកបានបន្ថែមថា
យើងត្រូវតែអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះយើងត្រូវតែបញ្ឈប់ការលូកដៃដល់វែងចូលមកគៀបសង្កត់ដែលមិនត្រឹមតែក្នុងប្រទេសរបស់យើងទេប៉ុន្តែនៅទីកន្លែងដទៃផងដែរ
សក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីគោលនយោបាយលើការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនឬ HR 3654ត្រូវបានស្រាវឡើងជាថ្មីក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2023ដោយលោក Chris Smith នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោក James McGovern នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីខកខានមិនបានអនុម័តតាំងពីឆ្នាំ2014មកសក្តីស្នើច្បាប់នេះមានគោលបំណងដោះស្រាយការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនដែលប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលបរទេសប្រឆាំងនឹងបុគ្គលឯកជននិងសម្រាប់គោលបំណងមួយចំនួនទៀតក្នុងការការពារសិទ្ធិសេរីភាពរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងថាខ្លួនមិនបានរៀបចំជាបណ្ដាញសម្រាប់គៀបសង្កត់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទេ គឺមានតែចង់ឲ្យពួកគេគោរពច្បាប់និងទទួលបានសេចក្តីសុខប៉ុណ្ណោះលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារ Telegram កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេក្នុងការការពារថ្នាក់ដឹកនាំនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ថាន
ៅពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់នោះគាត់មើលឃើញអ្នកណាម្នាក់ដែលប្រមាថមើលងាយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គាត់ហួសហេតុពេកទទួលយកបានគាត់ក៏ឆ្លើយតបតទៅវិញឆ្លើយតាមបណ្ដាញសង្គមតាមអីនោះទៅបាទមានទៅប្រើហិង្សាមានអីណាហើយដល់ពេលគេឆ្លើយតបទៅវិញគាត់ចាត់ទុកថានឹងជាការគំរាមកំហែងត្រង់គាត់មាក់ងាយគេប្រមាថគេគ្រប់បែបយ៉ាងគាត់អត់ធ្វើដឹងធ្វើលឺត្រង់គេឆ្លើយទៅវិញគាត់ថាគេគំរាមកំហែងនេះគឺជាទម្លាប់របស់ពួកគាត
់លោកប៉ែនបូណាចាត់ទុកថាករណីរបស់លោកតាំងសារ៉ាដានៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily គឺមិនមានការចាត់តាំងឲ្យគំរាមកំហែងទេ
កម្មវិធី Daily របស់គាត់នឹងផ្សាយព័ត៌មានញុះញង់បំភ្លឺបំភ្លៃវាយប្រហារលៀបពណ៌រដ្ឋាភិបាលគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ះពាល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ឆ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនគេក៏មិនទទួលយកបានគេឆ្លើយតបទៅវិញតាមបណ្ដាញសង្គមអីអញ្ចឹងហើយគាត់ទៅចាត់ទុកថានឹងជាការគំរាមកំហែងចុះខ្លួនគាត់ទៅដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសគេឲ្យអាងតែខ្លួនឯងនៅក្រៅប្រទេសគាត់អត់ទទួលខុសត្រូវអានឹងមិនវិញនេះជាការមិនទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគាត់នឹងឯងបាទអួយខ្លួនឯងមិនទទួលខុសត្រូវមកចោទរាជរដ្ឋាភិបាលដែលថាមានបណ្ដាញធ្វើទុកបុកម្នេញទោះបីជាទៅដល់ក្រៅស្រុកហើយក៏ដោយអានឹងជាពាក្យដែលចេញពីមាត់របស់គាត់ប្រឌិតឡើងទាំងអស់បាទ
តំណាងសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើសកម្មភាពដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្ដែងការពេញចិត្តដែលគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់ចាត់វិធានការច្បាប់លើករណីគំរាមកំហែងឆ្លងប្រទេសនិងក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យសកម្មជនដទៃទៀតប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រូវរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកពីសកម្មភាពដែលបង្ខិតបង្ខំនិងបំផិតបំភ័យលើពួកគេលោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចូលរួមស្ដាប់សវនកម្មយល់ថាបច្ចេកទេសសម័យទំនើបធ្វើឲ្យការគម្រាមកំហែងឆ្លងប្រទេសអាចធ្វើបានដោយងាយស្រួលដោយខុសពីពេលអតីតកាលដែលអ្នកមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានសវត្ថិភាពលោកកឹមតឹងគាំទ្រឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះអ្នកដែលគម្រាមកំហែងទាំងនោះ
អ្នកដែលគម្រាមនោះអាចមានទោសទៅថ្ងៃក្រោយមិនថាអ្នកនឹងជាជនជាតិខ្មែរអាមេរិកនៅនេះឬមួយក៏អ្នកនឹងរដ្ឋមន្ត្រីនៅស្រុកខ្មែរពីព្រោះច្បាប់នឹងគេអាចដាក់ប្រកាសទៅអ្នកនឹង
លោកសម្បត្តិរ៉េតអនុប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចូលរួមស្ដាប់សវនកម្មដែរបានប្រាប់ VOA ថា
ដូច្នេះខ្ញុំជឿថាប្រជាជនខ្មែរដែលរងទុក្ខវេទនាក្រោមការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនគម្រាមឆ្លងដែននេះនឹងមានខ្នងបង្អែកដែលយើងគិតថាវាជាអាវុធមួយជាអាវក្រោះមួយដើម្បីការពារយើងដើម្បីក្នុងការបញ្ចេញមតិមិនសមរម្យទៅលើគណៈបកនយោបាយឬក៏អ្នកសង្គមស៊ីវិលឬក៏សកម្មជនទេហើយខ្ញុំជឿថាយើងទាំងអស់គ្នាអាចទទួលយកបានហើយនឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ជួយគ្រប់គ្រងច្បាប់នេះជួយជំរុញច្បាប់នេះឲ្យចេញ
ក្នុងពេលដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីគោលនយោបាយលើការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែននៅមិនទាន់អនុម័តនៅឡើយក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះយល់ថាមានច្បាប់មួយចំនួនទៀតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រើប្រាស់បានដូចជាច្បាប់ Global Magnitsky ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវប្រើគ្រប់មធ្យោបាយក្នុងការដោះស្រាយទាំងជាមួយនឹងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តក៏ដូចជាប្រទេសអាមិត្តរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រ
ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងនេះប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.